Këto akuza kanë ardhur pas përlyeshjes që ka ndodhur më 25 nëntor në detin e zi, në mes të forcave ruse dhe atyre ukrainase, në të cilin rojat bregdetare ruse kanë nisur zjarr dhe kanë aneksuar tri anije ukrainase me 24 persona në bord. Ky incident ka rritur tensionet në mes të Kievit dhe Moskës në pikën më të lartë, prej periudhës kur Moska pati aneksuar ilegalisht Krimen më 2014, çka ka rezultuar me një vendim të parlamentit të Ukrainës për të shpallur gjendje lufte për 30 ditë në disa rajone të Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për përplasjet në ngushticën e Kërçit, e cila lidh detin e zi me atë Azov. Rusia ka mbyllur këtë ngushticë për gjithë trafikun detar gjatë incidentit dhe Kievi ka thënë se Rusia është duke u pamundësuar anijeve ukrainase komerciale kalimin në Mariupol dhe Berdnesk. Liderët perëndimor, duke përfshirë të gjithë anëtarët e grupit të 7 shteteve më të industrializuara, i kanë bërë thirrje Rusisë për të liruar anëtarët e ekipit Ukrainas dhe që t'ia kthejnë anijet Kievit. Zëdhënësia e NATO-s, Oana Lungescu, ka thënë pas thirrjeve të para të Poroshenkos për forca perëndimore më të fuqishme në detin e zi, se tashmë ka shumë anije të NATO-s në këtë hapësirë dhe se NATO-ja vazhdon të shqyrtojë prezencën e saj në rajon, është cituar të ketë thënë ajo sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Poroshenko po ashtu ka bërë thirrje për parandalim të punimeve në projektin e gazsjellësit të rrjedha veriore e dytë, i cili parashë bartjen e gazit natyror nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik. Ne duhet të ndalim projektin rrjedha veriore e dytë, ka thënë ai për projektin që do të eliminonte nevojën për bartje të gazit rus përmes Ukrainës në vendet e Ballkanit Perëndimor. Neve na duhet të mendojmë për sanksionet të reja kundër Rusisë. Gjithçka varet nga Rusia, shteti që zhvillon luftë hibride kundër Ukrainës, ka vazhduar Poroshenko.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se me 14 vjetor Kosova do ta ketë zyrtarisht ushtrinë e saj. Kjo është data kur në Kuvendin e Kosovës do t'i votojmë projekt ligje që e transformojnë FSK-n në ushtri, ka thënë Veseli në Facebook. Projekt ligje të cilat i japin rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me kapacitete ushtarake kanë marrë tashmë dritën e gjelbër nga Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Është thënë më herët se ato do të procedohen për dëgjim të dytë në Kuvend gjatë muajit dhjetor. Ministrat e punëve të brendshme të vendeve anëtare të NATO-s do takohen të martën dhe të mërkurën në Bruxelles. Dita e dytë pritet të kushtohet Ballkanit Perëndimor dhe dialogut midis Kosovës dhe Serbisë pritet që të jetë po ashtu temë diskutimeve. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg tha të hënës alianca mbështet plotësisht dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit.
I think it is important that all actors refrain from provocative actions.
Është rëndësishme që të gjithë lojtarët të përmbahen nga veprimet dhe retorika provokuese që të bëjnë përpjekje që të zvogëlojnë tensionet dhe të shënojnë përparim. Sa i përket ndryshimit të mundshëm të kufive, mund të them se ne mbështesim dialogun dhe shpresoj se palët do të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje të pranueshme si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinë, ka thënë Stoltenberg. Ai shtoi se misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR do të vazhdojë të jetë i pranishëm në Kosovë për të ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit dhe të sigurisë. Ideja për ndryshim kufish është falosur nga presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Një agjenci çeke spionazhit tha se është qartë se Rusia qëndron brapa dy fushatave të sulmeve kibernetike kundër Ministrisë së Jashtme të Çekisë dhe diplomatëve çek. Agjencia e njohur si BIS tha se në raportin e saj vjetor të publikuar të hënën, 150 emaile janë pirateruar nga një sulm nga shteti rus që ka nisur në fillim të vitit 2016 dhe që nuk është zbuluar deri më 2017. Sipas asaj, një tjetër sulm kibernetik i Rusisë ka nisur në dhjetor të 2016-s. Raporti i BIS-it konstatoi se sulmet kanë qenë pjesë e fushatës së agjencisë ruse të inteligjencës FSB dhe të agjencisë së inteligjencës ushtarake të Rusisë GRU. Vende të tjera evropiane janë përballur me sulme të ngjashme. Kryeministri çek Andrej Babiš tha se qeveria e tij do të diskutojë përfundimet e agjencisë në janar. Ministri i Energjisë sekretarit Saad Sherid El Kaabi ka thënë se shteti i tij do të largohet nga organizata e vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC në fund të këtij viti. Kaabi ka bërë të ditur këtë njoftim më 3 dhjetor në një konferencë për media në kryeqytetin e Katarit Doha, duke thënë se ky vendim do të fillojë të zbatuari nga janari vitit 2019. Katari është eksportuesi më i madh në botë i gazit të lëngshëm natyror. Tërheqja e Katarit nga OPEC u vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara mes Arabisë Saudite, mes të dyja shtetet garojnë për ndikim rajonal. Në qershor të vitit 2017, koalicioni u thequr nga Saudite duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Egjiptin ka njoftuar se do të ndërfrejnë marrëdhënie diplomatike me Katarin, duke akuzuar këtë të fundit për financim të terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se është i sigurt se në një kohë në të ardhmen ai presidenti Kinës Xi Jinping dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të fillojnë të flasin për një ndalim kuptim plot të garës së madhe dhe të pakontrollueshme të armëve. Trump i bëri këto komente në Twitter pas një takimi me Xin dhe një diskutimi të shkurtër me Putinin në marginat të një samiti që u mbajt në fund të javës së kaluar në Argentinë. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar 716 miliardë dollar këtë vit, duke sugjeruar se shumë është ndarë për armë dhe ushtri. Çmenduri, ka thënë Trump, deklaratat e tij vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Moskës. Pas njoftimit të Trumpit në tetor se SBA-ja do të rriqet nga marrëveshja për forca bërthamore me rrezet të ndërmjetëve veprimi. Ky pak dy faleshin e shkruar më 1987 i kanë dalur raketat me rrezet të mesme. Trump ka thënë se SBA-ja do të rriqet pas shkeljeve të dyshuara të marrëveshjes nga ana e Rusisë. Banka Botërore ka thënë se do të investojë gati 200 miliard dollar nga viti 2021 deri më 2025 në përpjekje sipër për të ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike. Banka ka bërë të ditur këtë njoftim më 3 dhjetor teksa ka nisur një konferencë kombeve të bashkuara për klimën në qytetin polak Katowice, në kohën kur janë bërë paralajmërime se bota nuk është duke bërë mjaftueshëm për të zvogëluar gazrat serr. Në samitin me gati 200 delegat nga më shumë se 200 vende të botës, Banka Botërore ka thënë se zotimi i saj synon të prezantojë një ambicie të shtuar për të luftuar ndryshimet klimatike. Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi me pasaportën më të fuqishme në botë sipas indeksit të pasaportave. Posëduesit e pasaportës së Emirateve mund të udhtojnë në 167 vende të botës pa viza paraprake. Sipas këtij indeksi online, Singapore dhe Gjermania ndajnë vendin e dytë e Danimarka të tretin. Indeksi i pasaportave rendit pasaportat e 193 vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe 6 territoreve shtesë, nga vendet e Ballkanit, Kosovës dhe vendin e 82. Për më shumë lajme vizitoni faqen në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.